Përshëndetje, ky është edicioni orës 20:30. Rreth një vit e gjysmë pas vrasjes së trefisht në Glogjan, prokuroria në Pej akuzon 3 persona për këtë vrasje. Në mungesë provash, pushon hetimet për personin e katërt. Pas raportimit të kohës, prokuroria speciale të rriqet nga hetimi për insulina. Në duart e 4 prokurorve kishte kaluar mos në nënshkrimi kontratës nga ana e MSH-s. Shkon në 17 numri të vrarve brenda dy ditëve në Beograd, kërkohen masa të rrepta dhe urgjente. Serbia është vendi i tretë në botë për numrin e armëve për kokë banori. Kosova pritet të përballet me krizë të brendshme energjetike në 3 vjetët e ardhshëm. Mungesa e prodhimit të energjisë pritet të plotësohet me import e që do të ndikojë në rritjen e kostos. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se COVID-19 më nuk do të jetë emergjencë shëndetësore. Nga pandemia vdiqën më shumë se 20 milion njerëz. Prokuroria themelore në Pej ka ngritur aktakuzën ndaj 3 personave për vrasjen e trefisht në Glogjan në nëntor të vitit 2021, derisa ishin duke u kthyer nga shkolla. Në autobusin me të cilin udhtonin dy 17 vjeçar u qelluan për vdekje. I vdekur mbeti edhe shoferi i autobusit, i cili ishte caku i të dyshuarve. Të premten prokuroria rastit tha se për bashkëkryerje në vrasje të rënd ka ngritur aktakuzën ndaj Kastriot Mehmetaj e Krishnik Mehmetaj, derisa për shtytje në vrasje ndaj Halit Mehmetaj. Gashi bëri të ditur se në mungesë të verifikimit të dyshimeve, hetimet i kanë pushuar ndaj Malsor Mehmetajt. Prokuroria me arsyetimin se nuk dëshirojnë të ndikojnë në vendimin e gjykatës, nuk shpalosi detaje lidhur me motivin e kryerjes së veprës e rolin e secilit prej të dyshuarve. Në duart e 4 prokurorve ka kaluar mos nënshkrimi kontratës për insulina nga ana e zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, me arsyetim që kompania nuk ka ofruar garancitë e nevojshme të cilësisë. Koha ka mësuar nga detajet e secilit veprim hetimor të secilit prokuror të përfshir në rast. E prokuroria speciale vetëm pas raportimit të televizionit është tërhequr nga hetimi. Serbia është rënditur nga sulmi i dytë në mas. Një person nga automjeti në lëvizje ka lënë të vdekur 8 persona, vetëm një ditë pasi 13 vjeçari vrau 9 persona në shkollën fillore në qendër të Beogradit. Serbia është vendi i tretë në botë pas Shteteve të Bashkuara dhe Malit të Zi për numrin e armëve për kokë banori. Shumica e tyre janë trashëgimi e luftrave të viteve 90 që i nisi vetë Serbia. Kosova pritet të përballet me një krizë të brendshme energjetike gjatë 3 vjetëve të ardhshëm. Vjetërsia e bllokeve të termocentraleve dhe remontet e planifikuara në dy njësitë e Kosovës B pritet të shkaktojnë ndërprerje të mëdha të energjisë. Mungesa e prodhimit të energjisë në vend pritet të plotësohet me import e që do të ndikojë në rritjen e kostos së energjisë. Sëmundja COVID-19 më nuk paraqet emergjencë globale shëndetësore, tha më 5 maj Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ky njoftim paraqet një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të pandemisë, që ka vrarë mbi 6.9 milion njerëz dhe ka shkaktuar pengesa në ekonominë globale. Komiteti i emergjencave u takua për herë të 15 dhe më ka rekomanduar që të shpallë të përfunduar emergjencën shëndetësore. E kam pranuar këtë këshill. Prandaj me shpresë të madhe unë e shpall të përfunduar emergjencën globale shëndetësore për COVID-19, tha drejtori i përgjithshëm i OBSH-s Tedros Adhanomos Ghebreyesus. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.